ο Πρωθυπουργός στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου που έχει ανοίξει η Νέα Δημοκρατία με κεντρική ομιλία στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο. Ωστόσο, στην Αθήνα, στο κλειστό του Ταϊκβοντό, σε λίγη ώρα ξεκινά το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συνέδρων, των 5.000 συνέδρων, που η ανάδειξη αυτή επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του Αλέξη Τσίπρα και των ονομαζόμενων και προεδρικών έναντι της τάσης που καταγράφεται ως ομπρέλα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και προδιαγράφει και το σκηνικό σε σχέση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συζητήσουμε σε τι στοχεύει με αυτό το τρίτο συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον βουλευτή του κόμματος, τον Ηρακλή, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα σε ακροάτες και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το εξής και θα ήθελα την άποψή σας. Λένε πολλοί ότι ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το συνέδριο με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα για να επιστρέψει στην εξουσία. Το πιστεύετε ή διαφωνείτε?
Προφανώς και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, ένα πολύ ελκυστικό πολιτικό momentum, κύριε Κόνστα, αυτή η περίοδος.
Μάστε.
Κύριε Μητσοτάκη, έχει πλήρως καταρρεύσει.
Ναι, ναι.
Μιλάμε ότι οι δημοσκοπικές μετρήσεις καταδεικνύουν ξεκάθαρα πλέον ότι έχει απώλεια 2 ποσοστιαίων μονάδων κάθε μήνα. Ήδη η κατάσταση δηλαδή νομίζω είναι μια αναστρέψιμη. Έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Μητσοτάκη. Οπότε το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πολιτικό επίδικο για όλους πλέον είναι τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Ποιες πολιτικές συγκλήσεις θα επιτευχθούν για να μπορέσει η χώρα να ανασάνει και να πάρει και ο κόσμος μια πραγματική νότα αισιοδοξίας μέσα σε αυτή τη μέγενη των και εξωγενών προβλημάτων προφανώς, αλλά και των τρομακτικών αθών της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει τη χώρα πρωταθλήτρια, αρνητική πρωταθλήτρια σε όλα τα επίπεδα. Πανδημία. Πρώτη δυστυχώς σε νεκρούς σε όλη την Ευρώπη. Εκεί που ξεκινήσαμε καλά, καταντήσαμε 2 χρόνια μετά, τίποτα δεν μάθαμε, τίποτα η ηγεμονή της Νέας Δημοκρατίας να μην ενισχύσει το ΕΣΥ, έχει ως αποτέλεσμα να χάνουμε δεκάδες συνανθρώπους μας την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα εξομαλύνονται και εκτονώνονται. Η οικονομία τα ζείτε, τα βλέπετε, τα συζητάμε και από την εκπομπή σας. Από πέρσι, τέτοια εποχή, το ράλι ανετιμήσεων είχε ξεκινήσει, η κυβέρνηση υποτιμούσε. Έκανε τον τροχονόμο, άφηνε την εσχροκέρδεια να επικυριαρχεί παντού. Και πλέον είναι η κατάσταση, νομίζω, εκτός ελέγχου, ειδικά στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά και στα βασικά είδη τροφίμων. Μέτρα προτείνουμε. Στοχευμένες λύσεις δεν μας ακούνε. Ή όταν μας ακούνε, είναι πλέον πολύ αργά. Όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ή η μείωση του ΦΠΑ, ή ο κατώτατος μισθός, που τελικά σύρε την κυβέρνηση μια αύξηση 712 ευρώ, από ό,τι ακούω, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Ποιο θέμα να φύγει, με ποιο να τελειώσω, που δεν τα έχουν πάει πραγματικά άθλια. Είναι μια φαύλη κυβέρνηση. Στο εθνικό, επιτρέψτε μου, δεν ξέρω και τη γνώση σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα ζητήματα. Να σας θυμίσω ότι το 2020, όταν εμείς ήμασταν σε αυτοεγκλεισμό μέσα στα σπίτια μας, το Roots Race έκανε 6 μήνες κουραζιέρα στο Αιγαίο. Το έκανε ο αέρας, μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, και ήταν μια πραγματικά τραγική στιγμή για τη χώρα. Να πούμε για τις προηγούμενες Πέμπτης, πριν μια ακριβώς εβδομάδα, την ώρα που συζητούμε τώρα, κύριε Κόνστα, την προηγούμενη Πέμπτη, το μεσημέρι, ζήσαμε θλιβερές στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αμάν κάναμε να διώξουμε τους νεοναζί από το κοινοβούλιο και μας τους έφερε ο κ. Μητσοτάκης για του κ. Ζελένσκι να ακούμε το τάγμα Αζόφ να μας μιλάει μέσα στη Βουλή. Πραγματικά ως νέος κοινοβουλευτικός ανατρίχιασα από την κακή έλεγχα του ΟΡΕΝΟ μόλις είδα όλα αυτά που ζήσαμε. Το ζήσαμε και αυτό. Τι άλλο πρέπει να ζήσουμε πλέον για να πάμε σε μια αλλαγή σελίδας? Τα πράγματα λοιπόν έχουν φτάσει, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Νομίζω ότι λοιπόν το momentum είναι εξαιρετικό για τις προοδευτικές δυνάμεις να μπορέσουν να βρουν και οι κινήσεις σταμένοι, να κυβερνήσουν τον τόπο και να πάρει ανάσα ο κόσμος.
Λέτε λοιπόν το momentum είναι εξαιρετικό. Εγώ θα σας προβοκάρω και θα σας πω ότι είναι προβληματικό. Και εξηγούμε. Πόσο ικανοποιημένος μπορεί να είναι ένας βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν βλέπει ότι όντως, όπως το περιγράφεται, δεν θα το αμφισβητήσω, στα νούμερα μπορεί να μην τα βρούμε, αλλά στη γενικότερη τάση που υπάρχει θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει μια σημαντική φθορά της κυβέρνησης και αυτό δεν σηματοδοτεί μια θετική ψήφο των πολιτών απέναντι στο κόμμα που φιλοδοξεί να διαδεχθεί αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια αρνητική ψήφο. Ξέρετε ότι αυτό είναι προβληματικό, το ξέρετε.
Το ξέρω σαφέστατα, αλλά ξέρω συγχρόνως ότι διαχρονικά στη χώρα η ψήφος, η ισχυρή ψήφος των πολιτών είναι κυρίως ψήφος που καταδικάζει. Καταδικάζει δηλαδή τι? Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με την περικεφαλαία των Πρεσπών, χοροπηδώντας πάνω από τους νεκρούς στο μάτι. Σας θυμίζω ότι βλέπετε ότι η μοίρα τιμωρεί. Και τι συνέβη χρόνια μετά? Με αντίστοιχη διαχείριση κρίσεων από την πλευρά του. Και πόσο απέτυχε. Με το Μακεδονικό, όπου δύο χρόνια δεν φαίνεται σύμβαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί τρέμει τη δεξιά του πτέρυγα και τον κύριο Σαμαρά. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όταν επιχειρείς, όταν αντιπολιτεύεσαι, όπως ο κύριος Μητσοτάκης μας αντιπολιτευόταν, όταν αντιπολιτεύεσαι σαν κατήγορος, σαν εισαγγελέας, πρέπει να είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις ως κατηγορούμενος. Αυτό συμβαίνει τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή που βιώνουμε το momentum, εγώ το είπα ότι είναι ελκυστικό και θετικό, αλλά βέβαια είναι και λίαν αρνητικό για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, κύριε Κόνστα, είναι αμφίβολο αν το 60-70%, μάλλον αν το 30-40% των συμπολιτών μας έχουν τη φέρουσα ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις πολλές και σωρευμένες πλέον υποχρεώσεις τους. Περιμένουμε δυστυχώς με αρνητική αγωνία τον τρίτο λογαριασμό ρεύματος τα επόμενα 24 ώρα. Όλοι μας, αναμφίβολα, παθαίνουμε ταχυκαρδία του ανοίγματος του φακέλου του λογαριασμού. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι αδιανόητο. Είναι εξωφρενικό να έχουμε τους γιαγιάδες και τους παππούδες μας με συντάξεις 300-500 ευρώ και να τους έχετε διπλάσιο ρεύμα ή αντίστοιχο ποσού. Εδώ ζούμε ένα παραλογισμό. Δεν είναι απλά μία, αν θέλετε, ένα μπαράζ ανατιμήσεων. Είναι κάτι που αλλάζει άρδιν τον οικογενειακό και επαγγελματικό σχεδιασμό της πλειονότητας των Ελληνών πολιτών.
Ωραία.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και από μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται ότι δεν θέλει. Δεν θέλει πραγματικά να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί για πρώτη φορά ίσως έρχεται σε σύγκρουση. Αυτοί που κερδίζουν εδώ και ένα χρόνο, δύο δις έχουμε αποδείξει, και αν θέλετε μπορώ να το πω και με νούμερα, γιατί είναι πεισματάρικα τα μαθηματικά, έχουν κερδίσει με σχολικία διεπέντε παραγωγή ρεύματος στην πλάτη των πολιτών. Αυτά τα δύο δις, ξέρετε τι συμβαίνει με τον κύριο Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, γιατί βλέπει τα νούμερα, ότι καταραίει εκλογικά. Αλλά ποιον θα τα βάλει με αυτούς που τον εξέλεξαν, που τον πήραν από το χέρι και τον έκαναν πρωθυπουργό της χώρας, μιλάω για τους πέντε ολιγάρχες που ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Βρίσκεται λοιπόν μεταξύ αυτών των συμπληγάδων. Από τη μία έχει τους λίγους, πολύ λίγους εκλεκτούς που τον έκαναν πρωθυπουργό, και από την άλλη έχει τους πολλούς που χυμάζονται, αλλά το καταλαβαίνει, θέλει να τους βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί. Δεν του το επιτρέπουν αυτοί που πραγματικά διοικούν τη χώρα.
Μάλιστα. Δεύτερο σημείο. Πάλι θα σπέβω να σημειώσω ότι θα επιχειρήσω να σας προβοκάρω. Εξίσου προβληματικό.
Το θέλω.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό.
Το γνωρίζω. Εξίσου προβληματικό ο ΙΕ μας. Είπατε λίγο νωρίτερα ότι έχετε προτείνει διάφορα, αλλά η κυβέρνηση δεν σας ακούει. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν σας ακούει η κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι είναι και αναμενόμενο. Καλός ή κακός. Για τα ελληνικά πολιτικά ήθη. Θα πω κακός. Αλλά αυτό συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν σας ακούν οι πολίτες. Τι θέλω να πω. Δεν έχω δει. Να γίνω συγκεκριμένος. Δεν έχω δει μία πρότασή σας που να έχει γίνει, πώς θα το πω, κτήμα των πολιτών. Δηλαδή να βρεθώ στα καφενεία και να λένε, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε. Να το. Αυτό. Δεν το έχουμε εντοπίσει. Διορθώστε μας.
Αυτή η ερώτηση, κύριε Κόνστα, οφείλω να πούμε πλήρη ειλικρίνεια, πριν από δύο μήνες ήταν απόλυτα ευκρινής και αληθής. Τι συμβαίνει όμως το τελευταίο διήμηνο, και σας το λέω διότι είμαι ένας άνθρωπος που συμμετέχω στην κοινωνία, έχω τις προσλαμβάνουσες από τον κόσμο, μου αρέσει να συζητώ για να μπορέσω να είμαι χρήσιμος ακούγοντας τους πολίτες, και ειδικά αυτούς που έχουν πέσει κάτω αυτό το διάστημα, κοινωνικά εννοεί και οικονομικά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι στις τελευταίες εβδομάδες, δύο μήνες, όχι απλά μας ακούν, που πραγματικά δεν ακούγονταν πριν. Ξέρετε, ήταν και η διασπορά του φόβου του θανάτου μέσω της πανδημίας, που ήταν πολύ δύσκολο να πας στον κόσμο και να του μιλήσεις. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έλεγα και πανευρωπαϊκά. Τα κόμματα αντιπολίτευσης και της εξουσίας και συμπολίτες είχαν προβλήματα. Τώρα όμως, με την κρίση να χτυπάει την πόρτα του κάθε νοικοκυριού και της κάθε επιχείρησης, σας πληροφορώ και κόνστατι ακούν. Και όχι απλά ακούν, συμμετέχουν και διαδρούν. Διαδραστικά συμμετέχουν. Άλλωστε, Αν πάτε σε ένα καφενείο, θα ακούσετε ότι η συζήτηση γίνεται για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ειδικά, ξέρετε γιατί όμως, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι θέμα του συνεδρίου μας άλλωστε, επέτυχε τουλάχιστον μια όσμωση με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα επιμελητήρια, τους φορείς, τους επαγγελματικούς φορείς, τους κλαδικούς φορείς, οι οποίοι ζητούν τι, ουσιαστικά αυτά τα οποία λέμε κι εμείς. Εμείς αποτυπώνουμε τα κελεύσματα, τις προτάσεις και τις λύσεις που ουσιαστικά εκπορεύονται από τους κοινωνικούς εταίρους.
Ξέρετε,
εμείς και είμαστε ο αγωγός, το όχημα ειδικού.
Για να συνεχίσετε το συλλογισμό σας, ξέρετε γιατί σας έθεσα αυτά τα δύο ζητήματα? Γιατί θα σας το πω όπως ακριβώς καταγράφεται. Και εδώ είμαστε να διαφωνήσετε αν θέλετε. Εάν δεν υπήρχε το κύμα της ακρίβειας στα τρόφιμα και πολύ περισσότερο το κύμα της ακρίβειας σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ρεύματος, μας λέτε, το λέω εγώ, διορθώστε με, είμαι βέβαιος θα διαφωνήσετε, αλλά μας λέτε λοιπόν ότι καμιά πενταετία θα ήταν αυτή η κυβέρνηση ακόμη.
Λοιπόν, ναι, αυτό είναι άξιο προβληματισμού και θα σας πω για το εξής. Η πράγματι επιταχυντής αυτών των τεκτονικών κατά την άποψή μου εξελίξεων που θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες, εγώ εκτιμώ ότι σε 100 μέρες θα έχουμε εθνικές εκλογές, κρατήστε το αυτό, Σεπτέμβριο του 2022. Αλλά αυτή η επιτάχυνση των τεκτονικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία από τα κάτω, προφανώς έχει ονοματεπώνυμο, ακρίβεια. Διότι ακουμπάει απάτη σάκ την τσέπη όλων των πολιτών. Μπορεί η κυβέρνηση να μην πέφτει από αυτό το άθλιο θέμα της υπόθεσης Φουρφιώτη, όπου είδαμε κορυφαίοι υπουργοί να συναλλάσσονται με παραβατικούς και παράνομους και υπότιτλους ανθρώπους. Δεν έπεσε από το Λιγνάδι που άλλαξε ένα ολόκληρο νόμος του κράτους για να μπει επικεφαλής της εθνικής σκηνής ένας άνθρωπος με πολύ κακό παρελθόν και ευτυχώς το παίρνει το παρόν που το αξίζει. Δεν έπεσε από τα εθνικά θέματα και την κακή κάκιστη διαχείρισή τους. Δεν έπεσε από την πανδημία. Δεν έπεσε από το πάρτι και το όργιο απευθείας αναθέσεων. Από τη βαθιά διαπλοκή που το σύστημα Μητσοτάκη έχει εγκαθιδρύσει τη χώρα. Και πέφτει από το ρεύμα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν μας άκουγαν πριν. Αλλά αυτή η κυριαρχία στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι εύκολη άσκηση και δεν σπάει με το παραμικρό. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και ένα θέμα δημοκρατίας. Ξέρετε, ήδη στην Κομισιόν στις Βρυξέλλες υπάρχει ευρύτατη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για δύο βασικούς λόγους. Τρεις μάλλον. Ελευθεροτυπία. Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης. Θα θυμηθούμε τις λίστες Πέτσα. Τα εκατομμύρια που χαρίζουν, τα δικά μας χρήματα των φορολογουμένων που τα δίνουν στους καναλάρχες και τους μηδιάρχες. Να θυμίσουμε το θέμα του Λουπάκη και την Οβάρτης. Είδατε προσφάτως τι έγινε. Οι αποκαλύψεις Μανιαδάκη θα έπρεπε να συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Το θέμα θάφτηκε. Γιατί παίζουν Παπασφίγγου, πώς λέγεται αυτή η υπόθεση.
Πισπυρίγκου
δύο μήνες. Λιγνάδης δύο μήνες. Φιλιππίδης δύο μήνες. Ο πιλότος με την Καρολάιν δύο μήνες. Τα περάσαν όλα, κύριε Κώστα. Περάσαν ό,τι πιο αντεργατικό υπάρχει. Και η κοινωνία δεν κατάλαβε τίποτα. Αλλά τώρα εξοικηθεί αδίκη μέσω της ακρίβειας. Θυμίζει αυτό το ένθια του 11. Θυμάστε πως έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Από τον νόμο του ένθια. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό χτύπημα που υπέστη. Όπου τότε ο κ. Βενιζέλος μας έλεγε: μην ανησυχείτε, σε 6 μήνες, ένα χρόνο δεν θα υπάρχει ένθια στη χώρα. Έχουν παρέλθει 11-12 χρόνια και ακόμα δυστυχώς είναι εδώ. Και η όποια μείωσή του λαμβάνει η χώρα από την κυβέρνηση είναι για να αποκτηθούν πάλι οι πολύ ισχυροί, πάλι οι πολλοί εκατομμυριούχοι. Είναι απλά τα πράγματα σε αυτό το ζήτημα. Θα συμφωνήσω, είδατε όμως, συμφωνώ μαζί σας. Υπήρχε, δεν άκουγε η κοινωνία, δεν έπεσε από τόσα και τόσα και τώρα πρέπει να φτάσει η ακρίβεια για να χτυπήσει όλους μας κυριολεκτικά. Ακόμα και οι ΟΤΑ πληροφορήθηκαν τώρα, έχουν τεράστια θέματα. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μας δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Βλέπετε, ακουμπάει τα πάντα. Ακουμπάει όλο το κοινωνικό γίγνεσθε.
Μάστε. Πάμε στα του συνεδρίου. Πού στοχεύει αυτό το συνεδρίο? Εντάξει, είναι σαφές για να κάνει πιο καθαρή την κυβερνητική πρόταση. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Εσωκομματικά όμως, πού στοχεύει αυτό το συνέδριο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο πυλώνας είναι το ίδιο το κόμμα.
Σαφώς. Επιτρέψτε να ξεκινήσω από κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό και ξέρω και τη δική σας ευαισθησία στο ζήτημα αυτό και οφείλω να το υπερθεματίσω. 50-50, κύριε Κώστα. Έφτασε η ώρα να κάνουμε πράξη και να μην μένουμε στους βερβαλισμούς σε ό,τι αφορά την ισότιμη και ισόποση πλέον εκπροσώπηση και των δύο φύλων στο πολιτικό πλέον και κομματικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Δύσκολη άσκηση. Μεγάλη κατά την άποψή μου τομή. Πάντοτε η ελληνική κοινωνία, λέγαμε, δεν είναι έτοιμη, δεν είναι όριμη να βάλει τη γυναίκα ισότιμα ακόμα και στα κομματικά δρόμενα. Όμως με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον μπρουτάλ, αν μου επιτρέπετε ο όρος, τρόπο, επιτυγχάνεται αυτό. Και μόνο με τέτοιες κινήσεις μπορούμε πραγματικά να αποδείξουμε στον κόσμο ότι θέλουμε ισότιμη εκπροσώπηση. Άρα τι θέλω να πω, αυτό που εισήγαγε ο Αλέξης Τσίπρας για ισόπωση εκπροσώπηση ανδρών γυναικών 50-50 καθαρά, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και δεν σας κρύβω ότι με αγωνία περιμένω να δω και πώς θα συνδιαμορφωθεί η νέα κεντρική επιτροπή, όπου θα παρτίζεται από 300 άτομα, 150 γυναίκες, 150 άνδρες. Αυτό το λέω γιατί έχει ένα συμβολισμό και μια ουσία. Mm-hmm. Τώρα, επί του συνεδρίου. Είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία. Νομίζω είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Σήμερα το απόγευμα ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τα αδελφά κόμματα από όλο τον κόσμο που θα χαιρετήσουν. Κορυφώνεται την Κυριακή με την ψηφοφορία. Σαφέστατα, ένα πολιτικό διακύβευμα είναι να βγει ισχυρότερος και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας μέσω από τις προτάσεις που έχει υποβάλει για ένα κόμμα ανοιχτό, ανεκτικό, συμπεριληπτικό και ουσιαστικά ένα κόμμα που θα κάνει τη νέα αρχή, έχοντας πια τι ως φαρέτρα στις αποσκευές του, ισχυρή, την κυβερνητική εμπειρία. Με τα λάθη και τις παραλήψεις του. Mm-hmm. Αλλά μια κυβερνητική εμπειρία που έκανε κάτι που κανένα άλλο κόμμα σε αυτόν εδώ τον τόπο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δεν έκανε. Παρέλαβε ερείπια και μηδενικά ταμεία και χώρα εντός μνημονίου με αρρύθμιστο χρέος και άφησε 37 δις, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, συνέχισε με 7 θετικά τρίμηνα ανάπτυξης και έφερε επενδύσεις. Αυτό, για ένα κόμμα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, θα ήταν αδιανόητο ως έννοια με πριν μερικά χρόνια να το ψελίσει, να το πει στο δημόσιο διάλογο. Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε πράξη. Και κατά την άποψή μου, η χρηστή διακυβέρνηση, η διακυβέρνηση με κοντά χέρια, mm-hmm. το λέω με αυτόν τον εύγλωτο τρόπο κατά με, είναι και η πολιτική περιουσία, η κύρια πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το καθεστώς και το Μητσοτάκης ΑΕ που έλεγε συγχωρεμένη όπι γεννηματά. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το ενσωματώνει στο λόγο του ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα. Ήταν μια ξεκάθαρη αιχμή τη συγχωρεμένη τη Φόφη γεννηματά απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ειδικά το τελευταίο διάστημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2021. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που διοικεί τη χώρα και απέναντί τη έχουμε δυνάμεις οι οποίες με καθαρό βλέμμα κοιτάζουν τους πολίτες και ζητούν εμπιστοσύνη για να κάνουν μια νέα αρχή. Αυτό θεωρώ έτσι σαν, αν θέλετε, το αφήγημα του συνεδρίου, το οποίο βέβαια θα έχει και τις απόψεις ετερόκλητες πολλές φορές. Εμείς χαιρόμαστε να διαφωνούμε σε πολλά θέματα, αλλά το επίδευμα έχω πάντοτε είναι να βρεθεί η σύγκληση. Έχουμε πανδημία, εργασία, οικονομία, διεθνή πόλεμος, κλιματική κρίση, ενέργεια και θεσμοί με δημοκρατία. Σπαρέτησα τις 6 θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Πολύ καλή ποιότητα ομιλητών, 5.000 συνέδριοι, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Και είναι καμιά ενδιαφέρουσα διαδικασία. Και βέβαια, για να είμαι δίκαιος και σωστός κατά την άποψή μου πολιτικά, γιατί αυτό πρέπει να το πρεσβεύουμε, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι νέες ερχόμενοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, χαιρετίζω το συνέδριο του ΚΙΝΑΛ, το οποίο έπεται σε μερικές μέρες, όπως και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε μια φάση τροχοδρόμησης, γιατί δεν κάνω λάθος, και αυτό μέσα Μάη. Είναι θετικό να συμμετέχουν τα κόμματα ενεργά μέσα από αυτή την ενδιαφέρουσα δημοκρατική έκταση μέσα στα συνέδριά τους. Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό που σας είπα το Σεπτέμβριο, που εγώ εκτιμώ ότι σίγουρα θα έχουμε και εθνικές εκλογές.
Μάλιστα. Από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβριο που εσείς οριοθετείτε τις εθνικές εκλογές, βλέπετε να γίνονται κινήσεις που θα σηματοδοτήσουν ακόμη και τώρα, εν μέσω του συνεδρίου αυτού, τις βάσεις, θα τοποθετήσουν τις βάσεις για μια ενδεχόμενη συζήτηση συνεργασίας?
Νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, τα προοδευτικά κόμματα ή αυτοί που αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί, πρέπει να απαντήσουν ξεκάθαρα σε ένα ερώτημα καταρχάς. Θεωρούν τον κύριο Μητσοτάκη μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος? Καθαρές κουβέντες. Εδώ χρειάζεται μια απάντηση. Άπαξ και απαντηθεί αυτό, καλό θα είναι να υπάρχει και μια ξεκάθαρη προσέγγιση μέσα από πολιτικές συγκλήσεις. Και το λέω αυτό γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη προκειμένου στο ΚΙΝΑΛ, ο οποίος το πρωί επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς ο κύριος Λοβέρδος τον πιέζει και η κυρία Γιαννακοπούλου και οι υπόλοιποι της δεξιάς πτέρυγας του ΚΙΝΑΛ. Το βράδυ επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει αντίστοιχη πίεση από την αριστερή πλευρά του, του κινήματος αλλαγής. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η αφησημία προβληματίζει τον κόσμο και θα δυνατήσει ακόμα περισσότερο και την ίδια του την επιρροή. Θα το δείτε, φαίνεται ήδη και από τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι χρειάζεται καθαρή τοποθέτηση, κρυστάλλινη τοποθέτηση, και πάνω σε αυτή θα πορευτεί η οποιαδήποτε πολιτική όλων των κομμάτων. Και αναφέρομαι και στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι μόνο το Κινάλ Πασόκ. Αυτό είναι κάτι κρίσιμο κατά μένα.
Κάτι τελευταίο, μια και βρισκόμαστε στο Κινάλ. Το άνοιγμα των κομματικών οργανώσεων στα στελέχη του άλλοτε κρατεού Πασόκ, να το πω έτσι, έχει αποδώσει. Έχει βοηθήσει.
Αναφέρεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Ναι. Έχει αναδομήσει το κόμμα.
Κοιτάξτε να δείτε.
Συνεχίζει με τις παθογένειες που γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, οριοθετούσαν το κόμμα λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 3%.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ μέλος του ΠΑΣΟΚ, ούτε ως κομματικός φορέας. Δεν έχω εμπειρία από το κόμμα του κινήματος στο ΠΑΣΟΚ τότε. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι οι άνθρωποι πάντοτε στη ζωή κάνουν τη διαφορά. Οι άνθρωποι κάνουν τους οργανισμούς, οι άνθρωποι κάνουν τους φορείς. Αν έχεις έναν στελέχη που έχουν όρεξη, ζήλο, διάθεση, ενέργεια, όπου και αν ασχοληθούν, θα αποδώσει και θα ανοίξει το βηματισμό του εκάστοτε φορέας που ασχολούνται. Έτσι συμβαίνει και στην πολιτική και στα κόμματα και στις παρατάξεις σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από τον προοδευτικό χώρο, από το παλιό ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, και έχουν έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά την τελευταία δεκαετία. Γιατί κυρίως το 2012 μαζικά ήρθαν πολλά στελέχη από εκείνον τον χώρο, οι οποίοι ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ένα κόμμα εξουσίας, όπως πλέον είναι επίσημα τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη δυνατότητα ακόμα και ετερόκλητες φωνές κάτω από μία μεγάλη ομπρέλα να τις καλύψει, να τις συμπεριλάβει και να προχωρήσει παρακάτω. Και βλέπετε πολλές φορές υπάρχουν και φωνές οι οποίες διαφέρουν παρασάγκας μεταξύ των, στον τρόπο έκφρασης, ακόμα και σε αυτά που πρεσβεύουν. Αυτό όμως είναι και η χαρά και η μεγάλη πρόκληση ενός κόμματος εξουσίας. Να μπορέσει να συνθέσει μέσα από αυτό, αρκεί να υπάρχει ένας αξιακός κώδικας, το οποίο θα συμφωνήσουν όλοι.
Και μου λέει, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.